Sen Jerome yw campolis in homilis joan tregir a fel scholar bras a sgreffus y dro de octwrs Christian. Sen Jerome yfe genis y dro de tri hans saith yn tyled y gelwi stridon yn Slovenia ag yn deddiw ni. Ef yw as one especially a fel treulior yn Bible sans de Latin. Ef y dreulius yn testament coth de warth yn ebrw hag yn aramec a dar the worth in version Greek. Jerome Spinus and second hunter I vunants in Pausans, Ostidia and Tavazo Semitikna, Hagoperisi Idralians. Eververwis in Vlethen Pesbercans, Agigans, in Bethlehem. Eversion Latin, a vether marvenuch usis, my favour henwis Biblia Vulgata, poen Vulgat, Bible and Bobble. Pan o Jerome hwath ionc a cynses eb de fos ornis prawnter, eb y viages de lias tiller in emper Roman. Eb y fe termin in Augusta Treverorum in province Belgica, Trier in Germani heddiw. Tiller in deddiw na o as wonis y fel creisen vras lian a discans. Ble ddidniw warlech hedne, war i ffordd tro han paw sans, Jerome a Basius dre Asia Vian, Turkey heddiw. Hag in mesg Tilerio Erel, ef a visitius Galatia. Tregorion Galatia, an Galatai, po an Galathians, o an bobl mae sgreffus sen Paul an epistel ddeddens. An epistel then Galathians a fe sgreffi sy'n Greg heb mar, rag Greg o tafas cebmin Radno East yn Emper Roman. Pan rhaid Jerome Dilla i Draelians yn epistol ddyn Galathians, efe leferi sy'n i Fenegians rag yn epistol fatel o tafas genesig yn Galatai, por hafl ddyn tafas y glywys ef yn Trier yn Gallia Belgica. Mae'r cilio trestia dde lefarw Jerome ytho, yn second hunter yn peswara cans fleddyn, Ieth Celtic o causi sy'n Gallia Belgica a ieth por hafl ddeddi yn Galatia yn Asia Fian. A mae hydne o menia fatel o ieth Celtic causi sy'n deddi o Jerome yn Western Empire Roman ag yn Is Cefris. Heb gwyl mention yn tyfaso Celtic causi sy'n Osna yn Breton Fyr ag yn Warthon. Nicholas Williams, Doolin, Warthon.